Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Okay, pakibati mo ngayon katabi mo ng congratulations. You made it. Oh, kasi kahit umuulan, ay nandito kayo. Okay? So, it's so good to see all of you today. Especially yung mga first-time guests po natin, we would like to welcome you. We've been praying for you, and it's so good that you can fellowship with us this morning. Ayan. Mukhang yung iba, mamayang hapon na attend, ano? Kasi meron tayong guest speaker this afternoon, si Brother Enoch Fernando. He's a piano virtuoso, an evangelist at the same time. At he will be speaking this afternoon. So yung mga gustong maka... Actually, you can also join this afternoon. Kung kahit naka-worship na kayo ngayong umaga, you can still join us this afternoon. Amen. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Alam niyo po, merong isang case sa Medical City, sa intensive care unit, na itong case po na ito ay isang misteryosong case. Kasi, doon sa ward, tuwing Sunday, alas 11 ng umaga, sa iisang bed, doon sa same bed. Yun ho mga pasyente, kahit anong sakit, no, kahit anong sakit, namamatay. Ang pinagtataka nila, bakit Linggo? At bakit alas 11? At bakit sa iisang bed? Kahit iba-iba ng sakit, namamatay ng 11 a.m. So, pinag-isipan po nilang matama. Baka merong murder na nangyayari or merong something supernatural, no, nakakaiba na nangyayari. So, tinawagan po nila si Mr. Licauco, si Father Bulataw ng Ateneo, no. Tapos, baka iniisip kasi this is something paranormal. This is not something natural. So, ginawa po, talagang naglagay ng mga camera, no. Pinaghandaan po nila, lagyan ng mga highly sensitive camera, motion sensor camera, pati mga infrared cameras, no, para lang ma-determine, kasi kung hindi man ito murder, baka mamaya something of the supernatural. So sineta po nila yon, no? At noong pong Sunday na yon, okay, ay nasa labas po, nasa kabilang kwarto yung lahat ng mga doktor, mga nurses, nandun po yung mga spesyalista. At inaabangan po nila kung ano ang mangyayari ng alas 11 ng umaga ng Linggo. May hawak-hawak po sila mga crucifix, may hawak-hawak silang rosary, may hawak-hawak silang holy water, no? Lahat na po hawak nila, pati bawang, may hawak ng bawang, no? Para sa maitaboy kung ano man yung masamang espiritu. Okay? Dumating na po yung alas 11. At pagdating po ng alas 11, pumasok po ng ward si Mang Joe, yung part-time janitor. Tinanggal po yung plug nung life support system, sinaksak yung vacuum cleaner. Sometimes, ano, we think this is something supernatural or out of the ordinary. No? But sometimes yung pala, it takes common sense. Anyway, so, kung may Bibles po kayo, tumayo tayong lahat. Let's open our Bibles today. Because I know that the Lord will speak to us this morning. Amen? Nag-expect ba kayo that God will speak to you this morning? Amen? At yung pong topic natin sa umagang ito ay isang napakagandang topic. No? Malapit sa puso ko po ito. At isang topic na I can really say na I want to preach more of this topic. And the topic is the sun standing still. Can you say, sun, stand still? Ayan. No, yung bang patigilin mo yung araw. No? Paano kaya mangyayari yun? How can you make the sun stand still? Okay, if you have your Bibles with you, open with me to Joshua chapter 10. So nasa chapter 10 na po tayo ng Joshua sa ating series. Basahin po natin yung verse 1. Ready, go. Now, Adonisedec, king of Jerusalem, heard that Joshua had taken Ai and totally destroyed it, doing to Ai and its king as he had done to Jericho and its king, and that the people of Gibeon had made a treaty of peace with Israel and had become their allies. He and his people were very much alarmed at this because Gibeon was an important city like one of the royal cities. It was larger than Ai and all its men were good fighters. Kita natin yung grace ng Lord, ano? The grace of God to Gibeon, na sila ay panggatong na lang po sa impyerno, pero nabuhay pa dahil sa kanilang pakikipagtipan sa Israel. And most of them were became servants in the tabernacle. The Gibeon land became the city of the priest. Isa sa mga mighty men ni David ay Gibeonite. Si Solomon nag-pray sa Gibeon at ang mga Gibeonites ang tumulong sa pagtatayo po ng wall noong time ni Nehemiah. Kaya they were recipient of God's grace. Verse 3, masahin po natin. So Adonisedec, king of Jerusalem, appealed to Hoham, king of Hebron, Piram, king of Jarmuth, Japhia, king of Lachish, and Debir, king of Eglon. Ang hirap i-pronounce, ano? Come up and help me attack Gibeon, he said, because it has made peace with Joshua and the Israelites. Then the five kings, ilang kings? Five kings of the Amorites, the king of Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish, and Eglon, joined forces. And they moved up from all their troops and took up positions against Gibeon and attacked it. Now, tingnan natin kung ano mangyayari sa mga susunod. Manalangin muna po tayo. Lord God, we pray that you will visit us today and move wondrously in our midst. Lord, we expect for your mighty anointing and your extraordinary move in our lives. We give you glory and honor in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Please be seated in the presence of God. So natatandaan natin yung storya, 'di ba? Last week we talked about the Gibeonites. Sila ho ay dapat puksain, dapat patayin, pero because of the covenant that they made with the Israelites, they were saved at sila po ay naligtas. Kaya lang po ang nangyari, yun pong limang bansa o limang cities, na malaking cities, na alarma sila nung malaman nila kung ano nangyari sa Jericho, kung ano nangyari sa Ai, at kung anong ginawa ng mga Gibeonites. Kasi sabi nila, ang Gibeonites, they are a mighty army, a strong nation, and yet, sumurender sa mga Israelita. So, ang ginawa nitong mga limang bansa, no, nag-confederate sila, nag-conspire sila together against Gibeon. Siguro gusto nilang turuan ng leksyon yung Gibeonites, o kaya gusto nilang mapasuko siguro yung Gibeonites para kumampi sa kanila, para anin na sila maglalaban, magtutulong-tulong laban sa Israel. So, if we take a look at the map, no, ito yung battle of the five kings, no, yung limang hari na matigas ang ulo na ayaw magpasako. Nagsama-sama po sila, no, from Jarmuth, no, from Eglon, Lachish, Hebron, and Jebus or Jerusalem. So yung lima po na yan nagsama-sama para labanan ang Gibeon and in turn labanan si Joshua. So have you been to a fight na it's not really your battle, pero napasubukan na lang sa away na yon? Ganun ang nangyari kay Joshua eh. Parang it's a battle that he didn't need to fight. It's a battle. It's not his battle, sa totoo lang. Kaya lang dahil sa pagkakamali ni Joshua, cutting a covenant with the Gibeonites, he was made to fight. No? Dahil sa kanilang tipan, eh, wala na magagawa eh. Dahil nakipagtipan ka. Pagkakamali ni Joshua yon. Amen ba? Amen ba? Malaking pagkakamali ni Joshua. Ngayon, pagkakamali niya ito, pero kailangan niya ilaban. Kailangan niya lumaban. But you know, one thing that we can see through this is this. God can turn our mistakes into a miracle. Amen po ba? Amen po ba? Amen. That's the grace of God. Yung pagkakamali mo, nagkamali ka na, dapat sana magdusa ka. Tama ba? Sa mali mong desisyon, dapat parusahan ka. Sa mali mong pagpapasya, dapat malugi ka. Yan ang dapat sa'yo. Di ba? Pero nagkamali si Joshua eh. Pinagalitan ba ng Diyos? Pinarusahan ba ng Diyos? No? May pagkakamali siya, but the Lord still supported him and even turned a mistake into a miracle. Hallelujah! Wala bang palakpak sa Panginoon para dyan? Diba? Napakabuti ng Diyos natin na ito eh. No? Napakabuti ng Diyos natin na ito. Kaya nga, ang unang puntong nakita ko dito is God enables us, no, to fight, to face our challengers. God will enable us. There will be challenges and there will be challengers in our lives. Pero ang sabi ng Panginoon dito, no, sabi nung tumawag na yung mga Gibeonites, verse 6, ang sabi, the Gibeonite then sent word to Joshua in the camp of Gilgal, do not abandon your servants. Sabi niya ganun, come up to us quickly and save us. Help us because of all the Amorite kings from the hill country have joined forces against us. No? Sabi niya, ito, pinagtutulong-tulungan na kami. Sabi niya ganun. No? Pinagtutulong-tulungan na kami ng mga Australian. No? Parang ganun. Nagkaroon na ng labanan. So Joshua marched up from Gilgal with his entire army, including all the best fighting men. You know what's so good about this? Sabi ng Lord kay Joshua, do not be afraid of them. Amen? Sino dito may mga kalaban? No? Sino dito may mga umaaway sa inyo? Sino dito? Madali lang yan. Hamunin mo. Suntukan na lang eh. No? Suntukan na lang. No? Pero sabi dito, do not be afraid of them. Sabi mo sa katabi mo, do not be afraid of them. Sa kabila, sabi mo, do not be afraid of them. Sabi niya, I have given them into your hand. Amen. Okay? Huwag kang matatakot sa mga umaaway sa'yo, lalo sa mga naniningil sa'yo. Ang sabi dito, not one of them will be able to withstand you. Hallelujah! Praise God! Amen! Walang binatbat, kumbaga. Wala. No match. Kukuyugin kayo ng mga Pilipino. Amen ba? Suntukan na lang eh. Tawagin mo naman, babo naman ba kami mga punggok? Tawagin ba tayong mga punggok? Tawagin ba tayong mga pandak? Midgets? Tawagin ba tayong mga unggoy? Di ba? Aba, talagang ano, maghahalo ang balat sa tinalupan. No? Although maraming mga comments about that, but ang hirap pa, ano eh, di ba? Pagka nakikita mo yung barkada mo, eh, yung kay kapatid mo, ginulpi ng ganun, eh, lalabang ka na rin talaga. But syempre, nangyari yung nangyari. We sometimes no need to make up for that, apologize if needed. Kaya unfortunately si Kickert di nag-apologize eh, no? Dapat siya na mag-apologize kasi siya yung nauna. But anyway, mga kapatid, sabi dito no one of them will be able to withstand you. Amen. But still, you have to face your enemy. But still, you have to stand. Pero ang sabi ng Panginoon, I will be with you. I will fight for you. Yan ang pinakamagandang balitang binanggit dito. Okay? Hallelujah. Mahirap kung yung Pangulo mismo ang kalaban mo. No? Mahirap talaga. Mahirap makipag-debate sa isang Pangulo, lalo lawyer ang Pangulo. Because he can always change his definition of term, or he can always say something and get away with it dahil he is immune from any cases while he's in office. So hayaan mo na lang, no? Mahirap naman magpa-selfie with God, 'di ba? 'Yun ang hinahanap niya eh. Anyone who can prove that God exists, show me a picture of God. That's totally absurd. Pero sabi dito, no one can stand against you, no, Joshua, but you have to face your enemy. 5 nations against 1. Pero ang pangako ng Panginoon, God will vindicate you. Amen? Ang sarap lang nung sa harapan ng iyong mga kalaban ay pinagtatanggol ka ng Diyos. Ang sarap lang din nung sa harapan ng mga manlilibak mo, sa lahat ng mga chismoso, the Lord is lifting you up. Amen ba? Amen ba? Na-experience si David yan eh. Yung mga kapatid niya na hindi believe sa kanya, yung mga kapatid niya na minamaliit siya, sa harapan mismo ng mga kapatid niya, pinahiran siya ng langis para maging hari. talking about vindication, di ba? Sa harapan ng mga manlilibak, sa harapan ng mga nang iinis sa iyo at nang bubuli sa iyo, ang pangako ng Diyos, God will raise you up. Amen. And God will lift up your head before your enemies. Kaya sabi ni David, God prepares a table before me in the presence of my enemies. That's our confidence, no? You can face your challengers, you can face any battles with God on your side. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Noong nagka-problema po tayo dito sa lupa natin, ano, actually, yung pong napansin ninyo, pinagpaparkan po ninyo ng sasakyan, these lots were sold out sa mga ilang members po natin, ng mga mayayaman. But later, they decided to leave the church. No, sila po'y nag-aalisan, yung ilang may-ari po niyang lupa na yun. Labing isa po yan, yung nasa harapan natin. Praise God, kasi yung isa pong lupa dyan, dinonate na sa atin. Yun pong ilang mga lupa, out of 11, yung pong 5 na buyback na po natin. So, may natitira na lamang pong 5 na lupa na hindi natin nabibili. Amen po ba? 5 na lang, hallelujah. Praise God. Malapit na po nating mabili lahat. Kung hindi man natin mabili lahat yan, bibili po natin yung kabila. Okay po ba yun? Amen. So, sabi mo sa katabi mo, bili natin. Nasa bulsa mo yung sagot. We will all together buy that. But anyway, so, dapat po sana that will be a parking space. Hindi parking space. Commercial area. Commercial area po yan eh. No? So, nung sabi po namin doon sa mga umalis, can we buy it back from you? Pwede ba namin mabili muli sa inyo? Kasi ayaw nyo na sa church. So, might as well, we will buy it from you. Pero ayaw po nilang ibenta, gagamitin daw po nila. So, nagmatigas po sila. So, okay lang, ganun-ganun lang. Isang araw, nagulat po kami, may nagbabakod. No? So, akala namin yung mga yun ang nagbabakod. Only to find out na nagbabakod pala yung may-ari ng buong compound. Yung mga bilyakorta, yung pumayari, pinagbilang po natin ito. Ang dahilan niya kung bakit niya binabakuran yung harapan, sabi niya, kanya yung daan. Okay? Kung may gagamit nung nasa harapan natin, dapat magpaalam sa kanya or magbayad. In fact, yung pong gate po natin, binabayaran natin yun ng 1,000 per month. The access. So, nagulat po kami doon. So, ginawa niya, binakuran niya. Supposedly, bukas po yan eh. Kung napansin po nyo, dalawa yung bakod natin. No? And we just saw right before our eyes how God vindicated us. No? Ang Diyos ang nagbakod. So, yung lupa po na mga ayaw magbenta, it became a dead investment. It became, you know, irrelevant. Kasi aanhin mo pa yun, nakakulong ka. No? Sabi ko, Lord, salamat po sa yung ginawa. Kasi pinagbakod mo kami, libre. Binakuran ni Momod yung harapan natin. See, we have our battles, you know, and sometimes you don't need to fight your battles. You just have to stand and see how God fights for you. Amen? Amen ba? Incidentally, yung pong umalis noon na mayayaman, 5 rin. Sabi ko, parang tamang-tama itong text na to. Ah. 5 din eh. 5 din. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang aalis ah. Actually, we talked to them. Actually, kinausap namin tong 5 na to. Sabi namin, kung pwede, huwag na kayo umalis. You stay. Sinusuyo po namin, dinadalaw namin, inaasikaso po namin. Ginawa namin ang lahat ng paraan para mag-umalis. Kaya lang, they decided na it's not worth staying in Crossroad. And they left and went to another church. And that's okay. No, wala namang pong problema. But, yun po, doon nagsimula ang galaw ng Diyos sa church. No, nung pong nagkaroon tayo ng problema. Kaya kapatid, isang bagay lang ang maliwanag, ano? When you have a battle, God wants you to see Him in your battles. God wants you to see God Himself in your battles. Kaya that, imulat mo ang mata mo and see how God fights for you. Amen? Amen po ba? At hindi lang yun, pangalawang lesson na makukuha natin dito mga kapatid is God will empower you. God will empower you to do the impossible. God will help you fulfill the impossible. There are things that are impossible for us. Nung naglabanan na po, nagharap na yung lima na bansa. No? All night, naglakad po sila Joshua and all the army, all his fighting men. Naglakad po sila, nagmarcha po sila. Pagdating doon, sinurpresa po nila yung kalaban. Tingnan po natin yung sumunod na pangyayari. Sabi dito, on the day that the Lord, sabi niya, nung naglabanan na po, natalo po nila halos yung limang bansa. Imagine mo, iisang bansa, laban sa lima, halos matalo po yung lima. Kaya lang po, noong naglalabanan na, napansin ni Joshua, mukhang kulang yung maghapon para tapusin yung laban. Parang hindi pwedeng, kasi pagka inabutan kami ng gabi, makakatakas yung mga kalaban namin. Ayaw ko ng partial victory, gusto ko ng complete victory, ang sabi ni Joshua. So ano mo ginawa ni Joshua? In the middle of the battle, he prayed. Wow. Nanalangin si Joshua sa kalagitnaan ng digmaan. At ito yung prayer niya. Sabi, on the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, Son, stand still over Gibeon. And you, moon, over the valley of Aijalon. Wow! Who has the audacity to pray a prayer like that? Sino sa atin na mayroong tapang na manalangin ng ganitong klase ng panalangin? Lord! No? Hindi actually, hindi niya tinawag ang Lord eh. Ang sabi niya, kinausap niya yung araw. Araw! Sabi niya ganun. Tumigil ka! At huwag kang gagalaw. At ikaw, buwan, dyan ka lang. Ano? Dyan sa valley ni Aijalon. Huwag kayong gagalaw pareho. Huwag kayong kikilos ng masama. And you know what happened? And you know what happened? Sabi dito, so the sun stood still. Hindi pa. Balikan mo. Balikan mo yung next slide. So the sun stood still and the moon stopped. Yun ang commentary dito. Till the nation avenged itself on its enemies, as it is written in the book of Jashar. And then next slide, ang sabi dito, the sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day. While talking about, you know, moving and stopping the work of the solar system and the whole universe. At ang sabi dito, there has never been a day like it before or since. A day when the Lord listened to a human being. Surely, the Lord was fighting for Israel. Kailan kayo huling nanalangin ng ganyang panalangin? No. Grabe ito. The sun stood still. Ngayon, yung medyo doubter at skeptic sa loob ko, nagtatanong din, paano nangyari that the sun will stand still? No? Di ba parang mali yun? We all know, earth science, no? We all know, di ba? Alam natin lahat, that the sun is not moving. Amen ba? Tama ba? So Joshua didn't know his science. Hindi niya alam ang siyensa. Pero sabi lang niya, tumigil ka araw. Alam natin lahat, yung araw nakasteady. At ang umiikot, yung mundo. Tama ba? So dapat ang sinabi niya, mundo, huminto ka! Kaya lang kung gano'n ang sinabi niya, huminto ang mundo, baka biglang nagkaroon ng biglang paghinto, di inertia, catastrophic ang result nun. Pero ang sabi niya, stand, you stand still. Ang sabi po ng iba mga Bible scholars, ang lingwahe daw na tinatawag na ganito is the language of observance or the language of appearance, no? Na hindi natin pinag-uusapan ng science dito, but it appears. Like for example, today, di ba sinasabi mo sunrise? Amen? Di ba sinasabi mo sunset? Oh, yung bang araw, lumulutang talaga? Sumisilang? Yung araw ba talagang lumulubog? Di ba hindi? Tayo ang gumagalaw eh. Pero dahil doon sa appearance and as we observe the movement from our perspective, sa ating perspective, ang gumagalaw yung araw. So with that language, with the same language, no, sinabi niya that the sun should stand still. And God heard the voice of Joshua. Well, Joshua might not know science, but he surely knows who God is. Amen ba? Sometimes, no? Minsan, di mo alam kung anong sinasabi ng siyensya. So sometimes, bibigyan ka ng doktor ng pangalan ng sakit na hindi mo maintindihan, na hindi mo nga maipronounce. Tama ba? We probably don't know anything about the medical science, but we know who God is. Amen? That He can heal our sicknesses. Amen ba? Marami tayo mga technical na mga bagay na hindi natin alam. But what the heck? Kahit hindi natin alam kung paano i-pronounce, kung paanong sabihin ito, o yung intricacies and complexities na mga bagay-bagay, we don't care. For as long as we know who God is. Amen? Sabi ka po si Daniel sa Daniel chapter 12, verse 3, those who know their God will be strong. Those who know their God will be strong. Amen? Yung nakakakilala sa Diyos, yun na makapangyarihan. And that's exactly what Joshua did. Amazing. Sana, dahil po dito, mga kapatid, mabago yung klase ng ating pananalangin. Madalas kasi, ang ating mga pananalangin ay parang ano eh, parang mahiyaing panalangin eh. No? Ang mga panalangin natin, minsan, anemic. Ang mga panalangin natin ay parang maipanalangin lang. But I want to tell you something. Prayer is not your last resort. Prayer is a nuclear warfare. Amen? Prayer is an atomic bomb. Huwag mong isipin na ang prayer ay parang ano lang, pangmamalalamya. Ang panalangin ay para sa mga babae lang. Ang mga panalangin ay para sa mga nanay at mga manang. Prayer is the most powerful weapon that we can use in the whole universe. Amen? Because we know God, the God who answers prayer. Kaya pagka humananalangin na rin lang kayo, aba eh, lakihan nyo po na ho yung hihingin ninyo. Amen? Eh madalas sa atin, pagigising sa umaga, ano bang panalangin ninyo sa umaga? Ha? Pupungas-pungas ka pa, Lord, good morning po. Salamat po sa umagang ito. At sana po, Lord, samahan mo kami ngayong maghapong ito. In Jesus' name, Amen. Di ba? Madalas yun yung prayer natin, tama ba? No? Ang prayer natin, Lord, samahan mo ako sa maghapong ito. No? Di ba? Okay naman yung prayer na yun. Kaya lang, pagising mo sa umaga at narinig ng Diyos yun, na Lord, samahan mo ako sa maghapong ito. Anong sabihin ni Lord sa'yo? Wow! Buti na lang naalala mo ako. No? Gusto ko lang ipaalala sa iyo na akong lumikha ng langit at lupa. Akong naglagay ng mga ng buwan, naglagay ng araw, ng lahat ng constellation. Akong lumikha ng lahat. At ang hinihingi mo sa akin ay napakatindi. Samahan kita sa maghapong ito. Buti na lang naalala mo ako. And what a privilege to join you the whole day. Imagine what we are wasting. Imagine the power available for us. Imagine that you can do the impossible. Amen ba? And yet, you're contented to pray a very simple prayer. And sometimes, anemic prayer. Mga panalangin na parang hindi nga lumulusot sa kisame. When was the last time do you have the audacity to ask God, Lord, do something impossible? When you're in the presence of the King, don't ask for small things. Kausap mo na ang hari ng mga hari. Ang hihingin mo, pagkain. Ang hihingin mo, pang tuition lang. Ang hihingin mo, maliliit na bagay. Humingi ka na ng malaki. Amen ba? Dahil malaki ang Diyos natin. Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. If God is alive, and God is big and strong, can you assess the kind of prayer that you utter? Lord, salamat po. Salamat sa Panginoon kasi po sa church na ito, we have seen how the sun stood still. So many times that we have seen the Lord intervene for us. We have seen how God worked wonders in this church. Ito pong building na ito is a wonderful miracle from God. Amen? Itong building na ito, pangarap po ng napakarami ito. Itong building na ito, para sa iba, ano na lang to? A dream. But sa atin, it's a reality. Nung una pong panahon, eh, 70,000 yung budget. Yung first year po na nagpastor ako sa church na ito, ang budget po natin ay 70,000 pesos. Nagtatalo-talo po yung mga membro. Saan natin kukunin yung 70,000? Ang laki-laki nun. Budget for one year. Ngayon po, nung nakaraan, ang budget po natin for one year, 7 million. No? For one year. Ngayon pong taon na to, no? Ngayon taon na to, for so many years, 7 million, no, per year, per annum, naglalaro po doon. Ngayon taon na po na to, mga kapatid, June pa lang po, may 7 billion na tayo. Amen? So, paano nangyayari ang lahat ng ito? Eh, galaw talaga ng Diyos eh. Hallelujah eh. Saan kayo makakakita ng ganito? Makakapulot ba kayo ng 70 million para maipatayo itong building na ito? At saka magparoon tayo ng lupa? It's impossible. But God wants us to act like little children. We have this childlike faith coming to Him. Lord, come to my rescue. Magpupulasan na yung mga kalaban namin. Lord, pagkaya nakauwi sa kanilang mga teritoryo, maglalaban-laban na naman kami. Kaya kung maaari, Panginoon, patigilin mo yung araw. Patirikin mo sa gitna ng langit. At ganun nga ang ginawa ng Diyos. Nag-extend ng another 24 hours yung isang araw. Hallelujah. Amen. Kaya mga imposibleng ganito, kaya ang gawin ng Diyos eh. Yung ang leg ng anak ko, imposible nang humaba, humaba eh. Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. There's nothing impossible with God. Aren't you glad you have a God like this? Amen? So awesome, full of wonders. Kaya kapatid, lagi kang mananalangin sa Panginoon at lagi nga aasa ng mga bagay na imposible. Para meron lagi tayong kwento, maikwento sa iba, no, ma-share sa iba that God is a miracle-working God. Nagulat na lang ako. Yung post ko po kay Yanra ay umabot na ng libo-libong likes at comments at pati po yung views ay umabot na ng 64,000 views. Sabi ko, wala man akong planong sumikat. Pero pag-gising ko sa isang umaga, 600 shares. No? Well, I just posted something that God did. And God wants to be known to the rest of the world. At sana sa mga buhay, sa buhay po natin mga kapatid, there's anything impossible in your life. Is there anything that you want the sun to stand still? Meron bang area ng buhay mo na kinakailangan, Lord, pwede bang patigilin mo lang yung araw? Lord, deadline na po bukas yung paper ko, pwede bang pahabain mo yung araw? Lord, magpuputok na po yung cheque ko. Puputok na yung cheque ko bukas. Pwede ba pahabain mo yung araw? No? Sinong kailangan ng ganong miracle today? Lord, pahabain mo yung araw. No, so that I can do something about it. Lord, can you extend the day? Lord, can you make the sun stand still? Is there any relationship that needs restoration? Is there anyone here who is sick? Na kailangan mo gumaling, the sun can stand still for you. Amen? Amen ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon for His goodness and unfailing kindness? Kaya ho, I pray that we will have a new thinking, a new way of thinking on how we look at prayer. When you pray, ask for the impossible. A whole new way of praying. No? Para makita mo what is possible in God. Okay? Pangatlo, God energizes us to finish our work. Anong sabi po dito? The Lord threw them, after an all-night march from Gilgal, Joshua took them by surprise. No? Sabi mo nga, all night. Sabihin mo, march. After an all-night march from Gilgal, Joshua took them by surprise. Yan, mga kapatid. Ano nga sabi doon? The Lord threw them into confusion before Israel. So Joshua and the Israelites defeated them completely at Gibeon. Israel pursued them along the road going up to Beth Horon and cut them down all the way to Azekah and Makeda. As they fled before Israel on the road down from Beth Horon to Azekah, the Lord hurled large hailstones down on them, and more of them died from the hail than were killed by the swords of the Israelites. Another thing, mga kapatid, if you want the sun to stand still, you must be willing to march all night. Nagets po ba natin yan? Kung gusto mong tumigil ang araw sa kalagitnaan, dapat handa kang magmarcha, magdamag. Kasi marami po sa atin, gusto, Diyos na lang ang gumawa. Panginoon, ikaw na pong bahala. Tapos wala tayong gagawin. Lord, bigyan mo po ako ng trabaho. Hindi naman nagpa-file ng application form, hindi naman nagsasubmit ng resume. Lord, tumama na ako sa loto. Hindi naman bumibili ng ticket. And hindi ko sinasuggest na bumili kayo ng ticket. Kasi, Lord, pwede mo gawin mo ito? And then, matutulog na lang ako. Hindi ho pwede. Joshua was willing to do his part. He marched all night. Imagine mo yan, magdamag naglakad. Sino gusto dito? Gusto maging boss si Joshua. Magmamarcha kayo magdamag. Pagdating doon, hindi kayo magbe-breakfast at hindi kayo magpapahinga. Pagdating mo doon, magse-set up na kayo ng ambush. Joshua was a slave driver. He was driven. Why? Kasi yung vision na binigay ng Panginoon, yung urgency to win the battle, napakahalaga. Hindi mo dapat sayangin ang oras. Kaya nga, magdamag na naglakad, pagdating ng umaga, walang nagpahinga, dumiretso sa atake. So huwag nating sabihin na, Lord, patigilin mo yung araw at ako'y manunood. No, patigilin mo yung araw at may gagawin ka. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, baguhin mo po yung mister ko. Baguhin mo po yung mister ko. Talagang ganito po yung mister ko. Tapos, anong gagawin mo? Hindi ka magbabago. Ano gagawin mo? Bubungangaan mo pa rin yung mister mo. Anong gagawin mo? Pipintasan mo pa rin yung mister mo. Anong gagawin mo? Aawahin mo pa rin yung mister mo. Eh, paano magbabago yung mister? Nananalangin ka sa Panginoon, baguhin mo yung mister ko. I think you should change also. Amen? Amen ba? Kung sinasabi mo, Lord, kailangan ko isubmit tong paper na ito. I need your help. O kailangan maipasa ko to dahil babagsak ako sa scholarship. Pero dapat gabi-gabi, gumagawa ka ng homework eh. Meron bang parents po dyan? Nag-i-amen din sa akin. Amen, parents? Di ba yung mga anak natin? Minsan nagkukumahog, nagugumahol. Last minute, nagahabol at nagpe-pray, Lord, patigilin mo yung araw. Pero ilang tatlong linggo yung assignment, walang ginagawa. Tatlong linggo yung assignment na nasa init, nasa Mineski. So how would you expect that? Kung gusto mong tumigil ang araw sa iyong kalagitnaan, you must be willing to do your part. Amen. Amen ba? Gusto mo ma-promote? Nako, kung dumating ka late. Tapos eh, alas 5, hinihintay mo yung alas 5 dumating. Pagdating ng alas 5, lahat ng ginagawa mo, bibitawan mo na. When do we stop? Kailan ba tayo dapat huminto? Do we stop when we're tired? Siguro magdamag na naglalakad, ano? Lahat ng sundalo naglalakad, magdamag. No, merong ilan siguro napagod. Sabi, pahinga muna kami dito dahil napagod na kami. So huminto po sila. From Gilgal to Gibeon, in the middle, huminto po sila doon. Tapos nagtuloy sa pagmamarcha yung mga sundalo nilang kasama at umatake at natalo yung kalaban. Bago matalo yung kalaban, nagpaulan ng Panginoon ng hailstones. No, yung mga tipak-tipak na yelo. At marami pang namatay doon sa tipak-tipak na yelo kaysa doon sa pinatay ng kanilang mga espada. At pagkatapos noon, kalagitnaan, tanghaling tapat, sinabi ni Joshua, araw, tumigil ka, tumiri kang araw. No, for another 12 hours, huminto po ang araw. Tapos, nung siguro yung mga nagpahinga, dumating, tapos na yung laban. Sabi, ano ba nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari dito? You know, dahil nagpahinga ka, na-miss mo lahat. Dahil huminto ka, na-miss mo yung miracle. Dapat sana nakita mo yung pag-ulan ng tipak-tipak na yelo. Dapat sana nakita mo kung paano tumirik yung araw. Kaya lang, nung nakita mo, tapos na. That's a problem when we stop, when we're tired. Ihinto ako kasi pagod na ako eh. O kaya, when do you stop? No? May slide tayo dyan. When do you stop? When you're tired, when do you stop? When it's time? Papasok ka sa trabaho, hinihintay mo, alas 5? Inip na inip ka sa 5 p.m.? No? Bakit? Kasi pagdating ng 5 p.m., uwi ka na. No? Uwi ka na. Pero ito ba yung kalooban ng Panginoon? Sometimes, ano, parang lahat na lang ay pinepera-pera natin. No? Binibilang natin sa pera. 8 oras ako, hanggang alas 5 lang ako, hindi na ako magtatrabaho. Kaya madalas hindi na po-promote. Kasi ang laging utak, kailangan equivalent yung oras ko sa pera. No? Dapat tapusin mo yung trabaho. Amen? Hindi dahil pagod ka na, tapusin mo yung trabaho. Hindi dahil time na, tapusin mo yung trabaho dahil tapos na. Amen? Kahit ang bayad sa'yo, shout out. Okay lang, tuloy lang. Diba? It's not about the money. It's not about even, you know, the time. Are you willing to do extra? The grace of God does not encourage laziness. The grace of God encourages us to be more hardworking. Kaya nga, asking and acting go hand in hand. Asking for the sun to stand still and acting, fighting your battles, go hand in hand. Napakahalaga nung audacity and persistency going together. You're audacious, you're strong, matapang, humingi sa Panginoon. No? Hindi ka humingi ng maliit, humingi ka ng malalaki, pero hindi ka rin nagtatrabaho ng konti. Ibibigay mo rin ang best mo sa lahat ng iyong ginagawa. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, itong tatlong lesson na ito, no? You don't stop when you're tired, you don't stop when it's time, you stop when it's true. Okay, kapag tapos na. Kapatid, is there anything in your life that you need the sun to stand still? Is there anything? I've been in the ministry for 32 years. Ngayon po ang aking 32nd anniversary sa pagpapastor ng Crossroad. I began pastoring Crossroad July 1, 1986, pagka-graduate ko po sa Phoebus College of Bible. And this month is my 32nd year in the ministry. At hindi po ako nagsasawang maglingkod sa Panginoon, and I am always excited to work with the Lord and work for Him. Because I know that the one backing me up is the one who holds the universe, the one who owns everything. No? Kaya wala akong anumang pangangailangan. And I have seen how God, you know, made the sun to stand still for this church. Maraming mga bagay na nararanasan po natin, pangarap lang ng iba. Maraming mga bagay na ginawa ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng churches na hindi naman tayo nagpa-plant. You know? London? Hindi ako nag-plant ng London. Indonesia? Hindi rin ako nag-plant ng Indonesia. No, these are just my friends who affiliated with us. Another church in Bagumbong? Lahat po ng ito, bigay po ng Panginoon. Okay? Pero, mga kapatid, isang bagay lang ang tiyak natin. The God who created the heavens and the earth can make the sun stand still for you. Amen. There may be things in your life that is impossible. No, merong mga imposible sa iyo. Meron bang anything impossible in your life right now? Is there any situation that you need God to intervene? Kapag may mga ganyang sitwasyon, ako excited ako eh. Kasi preparation lang yan for the glory of God. Anything impossible in your life, that's an opportunity for God to show off His power in your behalf. That is God's doing in your life. So kung nasumpungan mo ang sarili mo sa isang sitwasyon ngayon na may imposible sa buhay mo, no? Kasi ini-encourage ka ng Diyos na humiling sa Kanya. At pag humiling ka sa Kanya, Siya'y sasagot sa iyo. Amen? Amen ba? Siya'y sasagot sa iyo. At ipamamalas niya sa iyo, at ipapakita niya sa iyo, na yung imposible sa tingin mo, eh sa Kanya, hindi naman mahirap. Yung imposible sa iyo, no? Yung kinakailangan mong bayarang utang ng 10 taon, eh kayang bayaran ng 1 taon. Yung utang na babayaran mo ng 5 taon, eh pambihira, 6 na buwan lang pala bayad na. God can accelerate things. He holds time. He holds even space. And more than anything, He holds you. So kung ikaw ay anak niya, kakampi mo siya, so sinong pwedeng lumaban sa iyo? Amen? Meron bang mga taong lumalaban sa iyo? Are there people who are against you, trying to pull you down? People who will, who's planning for your demise? People who are attempting, no, to assault you, to bully you, to put you down? Remember this, no, God will be the one fighting your battles for you. Amen. Amen ba? And if there's anything impossible in your life, you can ask God right now. Lord, can you show us? No? Panalangin ko, itong church na ito, talaga maranasan po natin the sun standing still. No? May mga testimonies tayong marinig na how God made the sun to stand still. No, I want to hear testimonies. I want to hear your testimonies. How God intervenes in your life. God is good. And God is powerful. And God is wise. Kaya sa umagang ito, ano pang inihintay natin? Ano? I want us to pray a prayer that we have never prayed before. A kind of prayer. An audacious prayer. Ano ba yung audacious? Audacious ay ano yung maangas na panalangin. Ang panalangin medyo mapangaraping panalangin or matapang na panalangin. No? Huwag mo nang hintayin humantong ka pa sa isang sitwasyon na napakahirap para manalangin ka ng ganitong panalangin. Unahan mo ng Diyos. You ask for big things. Amen? You ask for big things. Why? Because we have a big God. Hallelujah. Okay, let us remember these 3 things, mga kapatid. For God, no, is by your side. He enables us to face our challengers. He empowers us to fulfill the impossible. No? He empowers us and He energizes us to finish our work. Hanggang matapos natin ito completely, what God has entrusted us. Okay. Shall we close our eyes? And shall we pray? Habang nakayuko tayo, nakapikit ang ating mga mata. Are you facing a battle right now? Probably legal cases. Or some people planning or plotting to pull you down. God is here to fight your battles for you. But you have to surrender your life to Him. And to ask Him to come to your rescue. Pwede bang taas mo ang iyong kamay? If there's anyone here, there are people you know, they're spreading rumors against you. They're trying to pull you down. Can you just raise your hand? I'd like to pray for you. Yes, I see your hand. I see your hand. You know, God loves you and God cares for you. But you can put your hands down. Is there anyone here? You have started something, but you have a hard time finishing. Meron kang sinimula, hindi mo matapos-tapos. And it's taking time. And if you want God to help you, accelerate things for you, speed up things for you, mga utang na babayaran, hindi mo matapos-tapos, taon ang binibilang. And you want God to take hold of the handle of time and accelerate things for you. Can you raise your hand? Asking God, Lord, come to my rescue. I need your help. May mga bagay akong sinimulan, di ko matapos-tapos, but I need you to help me fulfill and finish it. Maybe you're studying, you need to finish something, and you need God's wisdom and strength. Just raise your hand. Yes, I see your hand. God bless you. Pwede na ibaba mga kamay. Is there anyone here? There's an impossibility right before you. And you want God to cause the sun to stand still. And you're willing to pray an audacious prayer. Maybe God is challenging you to change the way you pray. At ito na yung panahon na ito. Joshua only prayed 13 words, not 13 days. Just 13 words. Sun, stand still. And moon, stop in the valley of Ajalon. Only 13 words. He prayed a powerful prayer. You can also pray that kind of prayer. Meron ba sa atin dito na may mga imposible sa iyong harapan? Marahil meron kang karamdaman na hindi gumagaling. Meron bang relasyon na kinakailangan ma-restore? Meron ka bang anak na hindi nakikinig sa iyo? Meron ka bang kapamilya na malayo sa iyo? Is there anything impossible for you? Now is the time to ask God, Lord, cause the sun to stand still for me in my behalf. Just raise your hand. If you want to ask for the impossible, Lord, I believe you for the impossible in my life. I believe you. I believe you for healing. I believe you, Lord. I will not be the tail anymore, but I will be the head. I will be above and not beneath. Jesus is my King and Jesus is my Savior. Lord, come to my rescue. Just raise your hand. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Amen. Amen. So shall we all stand up?